Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Vă salutăm pe toți cei care ascultă emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Suntem Adrie Răducan și Bogdan Ciubotariu și ne bucurăm să putem discuta din nou despre un subiect care vizează în mod special cultura. Cultura socială, cultura celor pe care îi întâlnim zi de zi, cultura noastră, pentru că emisiunea pe care o propunem astăzi se referă la impactul pe care creștinismul a avut-o asupra societății moderne. Atât din punct de vedere cultural, cât și social, cât și psihologic, ideologic, pentru că vorbim despre ideologii moderne, vorbim despre modul în care am evoluat ca societate în anumite privințe, poate că am involuat, dacă privim la scara timpului, dar mai important decât atât, ne interesează să stabilim ce rol a avut creștinismul în dezvoltarea umanității, care sunt lucrurile unde și-a spus cuvântul, dacă într-adevăr amprenta creștinismului este încă vizibilă într-o lume secularizată și ce rol mai are creștinismul în societatea actuală? Spun bine, ai revenit în dialog lui Bogdan. Mă bucur mult că ești aici împreună cu mine și putem să dialogăm despre subiectul ăsta în mod special.
Te salut și eu, Adriel. Mă bucur să fim împreună și astăzi în cadrul emisiunii Amprente Culturale. Spune mai devreme că vorbim despre creștinism și că a lăsat o amprentă uriașă asupra modernității, dar și asupra culturii. Eu cred că creștinismul a lăsat cea mai mare amprentă asupra modernității și mai ales a societății din jurul nostru. Și de asemenea, consider că creștinismul a modelat modernitatea și modul în care trăim astăzi și poate că uneori nu ne dăm seama de impactul pe care l-a avut asupra lumii noastre. Uneori, poate că privim creștinismul ca fiind de la sine înțeles sau simplu sau avându-l ca atare, și nu ne dăm seama că omul care este astăzi, cum este astăzi, din toate punctele de vedere moral, spiritual și așa mai departe, a fost modelat de creștinism și de influențele creștinismului timpuriu, dar mai ales al celui din antichitate. Ce părere ai tu, Adriel, de acest lucru?
Vorbim din mai multe perspective și ca să le putem ordona, ca să pornim într-o direcție cât se poate de clară, o să propun o primă temă pentru dialog, și anume modul în care creștinismul sau mentalitatea creștină, pentru că vorbim deja despre un standard nu doar ideologic, mental, colectiv, a influențat valorile morale și etice ale societății. Modul în care societatea a adoptat aceste valori. Și teza pe care eu o propun este următoarea. Creștinismul a contribuit decisiv la formarea unor valori care astăzi par a fi universale. Și la ce mă refer concret? 1. Demnitatea intrinsecă a fiecărei persoane. Omul creat după chipul lui Dumnezeu, indiferent de religie, de etnie, de rasă, de cine ești, ai demnitate. Asta este o valoare sau o ideologie creștină. De la creștini a pornit. A doua, iubirea aproapelui. Faptul că Iisus Hristos a fost cel care a propovăduit compasiunea. Bun, mulți spun, da, dar în Vechiul Testament noi vorbim despre creștinismul care a pornit odată cu Iisus Hristos. Nu vorbim despre religia iudaică. Vorbim acum despre creștinism. Odată cu Iisus Hristos, întemeietorul acestei religii, putem să discutăm despre ceea ce înseamnă iubire reală față de aproape. Dacă îți dă o palmă, să întorci și celălalt obraz, dacă își cere să mergi o milă, mergi două, dacă își cere cămașa, dă-i și haine și așa mai departe. Adică să ai deschidere față de persoana cealaltă, deschidere reală. Și un alt lucru pe care l-amintesc tot aici, o responsabilitate morală personală. Adică noi vorbim despre dreptul modern, vorbim despre etică a drepturilor omului, despre justiție socială. Toate aceste concepte își găsesc rădăcina în creștinism. Pornesc de la creștinism. Ori codul de legi după care Constituția noastră, de exemplu, a fost redactată, este cel belgian. Și cu influențe foarte serioase, deși din zona franceză. Ori aceste legi, chiar și ceea ce Napoleon Bonaparte la un moment dat a legiferat, chiar ceea ce mai mulți legiuitori de-a lungul timpului au considerat că este important și înseamnă etic și înseamnă moral și înseamnă corect, a avut la bază cele 10 porunci, a avut la bază creștinismul, a avut la bază modul în care Dumnezeu a arătat în scriptură că ar trebui o societate să fie organizată. Ori, indubitabil, creștinismul a avut o putere teribilă de influență la capitolul ăsta. E doar un exemplu.
Uh-huh. Uite, de asemenea, în romantică, valoarea supremă era virtus, și anume puterea, masculinitatea și faptele mari. Asta ca să facem așa o paralelă între ce însemna atunci a fi un om puternic, să arăți că ești acolo sus în societate, că ai parte de fapte mari în viața ta, dar putem observa că elitele nu se aplecau spre cei slabi. Contrastul pe care îl vedem aici între ceea ce promova Iisus Hristos și creștinismul, de a fi alături de cei slabi, de a fi alături de cei marginalizați, de oamenii mai puțin importanți ai societății, și ceea ce făcea Roma antică atunci, astfel încât de-abia privea pe cei săraci, sclavii sau oamenii de rang slab și de rang jos. Și privind despre acest lucru, vedem cum Iisus Hristos a modelat puțin societatea, de fapt, din toate punctele de vedere,
da.
A fost ca o revoluție, pentru că nimeni nu-și putea imagina atunci că omul, fiind sclav, ar putea să aibă atât de multă valoare, fiind sărac, fiind atât de jos în societate. Dar Iisus nu spune chiar în Biblie că săracii vor fi cei care vor moșteni împărăția cerului.
Problema majoră este că în momentul în care un om e tratat ca fiind o rasă inferioară, și aici vorbim despre xenofobie, aici vorbim despre ceea ce a însemnat de-a lungul timpului extremismul, despre ceea ce Germania nazistă, ceea ce Italia fascistă, ceea ce Rusia stalinistă și comunistă a propovăduit. Pentru că comunismul, în esență, vorbește despre egalitatea tuturor oamenilor, dar în realitate este vorba de privilegii pentru o anumită clasă socială, pentru câțiva oameni care sunt la vârful puterii și care decid, sunt decidenți pentru toți ceilalți. Pe de altă parte, nazismul spune o anumită rasă e superioară, rasa ariană e superioară și există rase cum sunt evreii, cum sunt romii, care sunt inferiori și ar trebui exterminați prin urmare. Și noi trebuie să construim omul nou. Biblia, în antiteză cu ideologia asta, din punctul meu de vedere, pornită pe o filieră total satanică, total antagonică cu ceea ce Dumnezeu prezintă, Biblia vorbește despre egalitatea tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Biblia nu încurajează sclavia. Biblia nu încurajează exploatarea omului de către om. Biblia vorbește despre egalitate și demnitate umană. Ori la capitolul ăsta îmi place să amintesc un lucru, și anume drepturile omului și statutul de drept, care sunt la momentul ăsta chestiuni pe care noi le luăm de la sine înțelese. Adică, domne, sunt om, am drepturi. Lucrurile astea nu au fost întotdeauna un fapt dat, pur și simplu, așa, simplu, oricui. Au fost lucruri care au apărut tot pe filieră creștină și tot de inspirație creștină. Iar oamenii le-au adoptat în legile statului, pentru că și legile statului, cum spuneam mai devreme, au luat ca model ceva și creștinismul a fost o sursă de inspirație masivă, au luat aceste lucruri și le-au legiferat și au zis, indiferent că e un stat laic sau că e un stat diferențiat de biserică, pentru că vedem în istorie că atunci când biserica și statul se unesc, nu ies întotdeauna lucruri bune. Avem o grămadă de state de natura asta teocratice în care puterea legislativă, puterea executivă se confundă cu puterea teologică, da? Cu puterea religioasă a unei singure biserici sau unei singure credințe. Și am văzut că ies dezastre. Însă chiar și în statele laici, în care există separarea puterilor în stat, în care nu există o singură religie dominantă, iar fiecare are libertate de conștiință, e foarte interesant că legile au inspirație creștină. Nu mulți oameni știu asta, nu mulți oameni sunt conștienți. Noi avem impresia că acum, fiind mult mai deschiși la minte și având știința, putem să ne debarasăm de treaba asta și să lăsăm religia undeva în fundal. Poate merită să discutăm și despre mari oameni ai științei sau mari oameni de știință care au fost creștini și care au pus bazele a ceea ce înseamnă științe moderne, ceea ce înseamnă descoperiri, pentru că biserica în trecut a fost și un bastion al cunoașterii. Da, au fost și momente regretabile în care biserica a închis circuitul și nu i-a lăsat pe oameni să ajungă la Biblie, nu i-a lăsat pe oameni să ajungă la adevăr, la cunoaștere, dar au existat mănăstiri, au existat universități inițiate de biserică, Universitatea din Oxford, Universitatea din Paris, Bologna, câteva exemple, prime universități care au apărut la inițiativa unor biserici, care au apărut la inițiativa unor oameni de credință, care au spus că trebuie să ajungem la cunoaștere. Această idee care e asociată cu religia și în principiu cu creștinismul, crede și nu cerceta, este o idee total neavenită, care nu se potrivește cu parcursul marilor oameni, care nu doar că au oferit un tezaur de-a lungul timpului prin scrierile lor, ci oameni care au dus știința mai departe sau au pus bazele științei moderne.
Ai spus mai devreme de sclavism, de faptul că pe o perioadă destul de lungă a timpului au existat sclavi și știm că asta s-a întâmplat până acum 100 și ceva de ani.
Da.
Sclavia era un lucru normal în societate, erau oameni care priveau asta ca fiind ceva normal și știm că timp de mii de ani omenirea și societatea omenească a avut sclavi și a existat această diferențiere între cei care dețineau un sclav și erau puternici, erau de rang înalt în societate și cei care erau săraci sau erau chiar sclavi. Și observăm cum vine creștinismul, cred că prin Pavel, dacă nu greșesc, așa, poate mi-amintesc și versetul biblic, dar el spune la un moment dat că nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească.
Corect.
Fiindcă toți sunteți una în Iisus Hristos. Găsim acest verset în Galateni 3:28. Doar prin acest verset, el aduce această egalitate și între rase, vedem iudeu sau grec, dar și între oamenii care sunt liberi sau robi, nu mai este nici rob, nici slobod și nu mai este nici parte bărbătească sau parte femeiască. Pentru că știm care era diferența între un bărbat și o femeie în antichitate, încă mai observăm asta și în societatea de astăzi, observăm că femeia este înjosită. Dar uite că vine Pavel și prin acest verset ne spune că suntem toți una în Iisus Hristos.
În Iisus,
ceea
da.
Ce înseamnă că toți suntem egali. În antichitate, o astfel de frază era
scandaloasă,
adică da. Nimeni nu și-ar fi putut imagina cum adică cel slobot și cel rob este egal cu mine sau cel de parte femească și parte bărbătească. Era un lucru incredibil ca da. Cineva să aducă așa ceva în discuție.
Chiar și în Grecia antică, chiar și în Roma, chiar și în anumite culturi din Mesopotamia care au apărut la începuturi și despre care avem foarte multe lucruri documentate în istorie, erau oameni care nu aveau o cultură a egalității. Spune George Orwell în Ferma Animalelor, una dintre capodoperele, dacă mă întreb pe mine, universale, e atât de micuță această operă, e atât de condensată, dar atât de puternică din perspectiva învățăturii. Îmi place mult cum scrie George Orwell și când el spune că toate animalele sunt egale, doar că unele animale sunt mai egale decât altele.
Da, da.
Asta este, de fapt, expresia inegalității sociale. Putem vorbi mult despre inegalitate socială chiar și în context modern, dar creștinismul este singurul curent de gândire sau singura viziune asupra vieții care reușește comprehensiv să aducă egalitatea între oameni de la stadiul de utopie la realitate. Iar comunismul este expresia hâdă, urâtă, monstruoasă, care produce repulsie a ceea ce înseamnă o egalitate prost înțeleasă. A ideii acesteia, toate animalele sunt egale, doar că unele sunt mai egale decât celelalte. Cam asta îmi pare mie comunismul. Și, din păcate, creștinismului nu i s-a oferit suficient de mult credit pentru acest avans tehnologic și științific pe care noi îl cunoaștem astăzi. Vreau să aduc în discuție câteva lucruri. Newton, Kepler, Pascal. Trei oameni. Trei oameni care au revoluționat lumea științei, care au reușit să deschidă noi orizonturi. Iar celebrul pariu al lui Pascal, care este destul de des discutat, arată foarte mult despre viziunea pe care el o avea asupra vieții. Spunea la un moment dat că, din perspectiva lui, orice problemă a omenirii apare dintr-o singură cauză, a oamenilor care nu poate să stea singuri cu ei într-o cameră preț de un ceas. Adică nu pot să fie martori ai propriilor gânduri, nu pot să trăiască în introspecție. El avea foarte multe momente de genul ăsta. Iar ideea că acest curent al creștinismului care a pornit odată cu Iisus Hristos și s-a răspândit în toată omenirea, în toată lumea, pe tot globul, este împotriva științei, este împotriva cunoașterii, este împotriva dezvoltării, e fals. E fals. Este eronat și este modul de a lucra a celor care nici nu cunosc și nici nu vor să cunoască, de a transmite că e ignorant să fii creștin sau dacă ești creștin, ești un ignorant, că tu nu ai alte lecturi, că te limitezi la scriptură, că trăiești într-o bulă ideologică, că nu-ți deschizi mintea. Și știi ce e grav? E grav că unii creștini chiar sunt așa. Și pe unii dintre creștini îi prinde această limitare. Și din cauza asta sunt folosite ca arme ideologice pentru acești oameni. Dar realitatea este că în sine creștinismul ne îndeamnă la o cunoaștere profundă a sinelui și a lumii în care trăim, la a studia, la a citi, dar la a discerne adevărul moral, a discerne binele de rău, a discerne ceea ce Mântuitorul spunea foarte frumos, lumina de întuneric, calea de, nu știu, numește-o cum vrei, de răscruce, de dilemă, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. În momentul în care Iisus Hristos spune lucrurile astea, El arată că există o cale, arată că există un scop, arată că există un sens. Normal, pentru cineva care iubește relativismul sau bălăceala în relativism, e scandalos. Pentru cineva care vrea o busolă morală, e liniștitor. E prea puțin împovărător, pentru că ți-arată ce simplu e să-L urmezi pe Hristos. Ce simplu e să urmezi creștinismul. Da.
Creștinismul a mai oferit ceva. Mă gândesc puțin cum ar arăta lumea de astăzi dacă nu am avea un model moral absolut. Pentru că...
Cred că se vede.
Cred că se vede, nu?
Da.
În unele societăți,
da.
Cred că se vede asta destul de clar. Dar fără un model moral absolut, cum ne oferă Biblia, cum ne oferă creștinismul, prin cele 10 porunci, prin ceea ce a predicat și ne-a învățat Iisus Hristos, fără acestea, cred că lumea ar fi mult mai întunecată chiar decât este astăzi.
Cu siguranță.
Pentru că acest relativism, acest subiectivism, că fiecare vine cu un set de principii morale personal, prin care fiecare spune ce este rău și ce este bine. Este și un verset în Biblie care spune că ați început să spuneți că lumina e întuneric și întunericul e lumină, că binele e rău și răul e bine.
Exact.
Că nu mai facem o diferență între ce este bun și rău, tocmai pentru că nu avem această busolă morală care este atât de importantă. Este un alt lucru pe care creștinismul l-a adus. De asemenea, spuneam mai devreme și de problema femeilor din societate și am citit o carte de curând, am răsfoit-o mai mult, se numește Dominion, de Tom Holland, și Holland argumentează că în lumea antică soția unui bărbat era de multe ori o proprietate, iar concubinele și sclavii sexuali erau la ordinea zilei. Era o normalitate pentru ei această...
Ceva obișnuit.
Da, ceva obișnuit, această bălăceală în păcat. Iar creștinismul a impus cel puțin ideal monogamia ca standard pentru a avea parteneri, oferind femeilor o demnitate și o protecție legală sporită. Un lucru foarte, foarte important.
Puternic ce ai spus acum. Puternic ce ai spus acum. În realitate intervin doar pentru a evidenția cum creștinismul a consolidat familia. Creștinismul vine și spune că căsătoria trebuie să fie o instituție stabilă din mai multe puncte de vedere. Odată, responsabilitate parentală și doi, valoarea fidelității și angajamentului. Adică astăzi vorbim despre site-uri de dating, vorbim despre site-uri de hooking, despre a ne întâlni pe nu știu unde, a ne trăi viața într-un libertinaj sexual fără niciun fel de opreliște. Discutăm despre volatilitate morală sau moralitate conjuncturală, când îmi convine, cum îmi convine, când îmi place, cum îmi place. Și discutăm despre victoria hedonismului în raport cu moralitatea. Moralitatea nu mai are sens, e o prostie din toate punctele de vedere. Uite, poți să furi și nu te prinde nimeni, ești lăsat liber de justiție. Poți să înșeli și nu te știe nimeni. Sau dacă nu-i convine partenerului, oricum avem relație deschisă, dar dacă nu-i convine partenerului, plec, că mă simt oprimată sau oprimat, mă simt limitat. Creștinismul aduce shaming-ul. Dom'le, mă face să mă simt rușinat. De ce? Genul ăsta de mentalitate, de fapt, creează un vid. Căsătoria își pierde scopul și semnificația, căsătoria care este o instituție promovată de creștinism încă din primele decade ale creștinismului, despre seriozitate, despre moralitate, despre angajament. A te căsători înseamnă a fi responsabil sau ar trebui să însemne a fi responsabil. Faptul că unii au un argument, un sofism ieftin din punctul meu de vedere de tipul acesta, dom'le, ce, căsătorit fiind, nu poți să ai o amantă sau să ai aventuri de tot soiul. Ba poți, dar asta înseamnă să calci în picioare legământul. Mm-hmm. Asta înseamnă să nu-ți asumi responsabilitatea. Asta înseamnă să fii sclavul propriilor plăceri. Asta înseamnă să-ți bați joc de tine și de alții, în principal. Și înseamnă să te joci cu ceea ce Dumnezeu a hotărât că e corect pentru viața ta. Dumnezeu ți-a dat niște reguli după care funcționezi și tu crezi că e în regulă să te abați. Vei suferi propriile consecințe a unor acțiuni de tipul ăsta. Creștinismul a venit și a zis: vreau ca femeia să primească protecție într-o relație monogamă cu un bărbat, vreau ca bărbatul să-și asume responsabilitatea într-o anumită familie. El să fie preotul casei, și asta în limbaj modern înseamnă el să coordoneze spiritual, să vină cu anumite inițiative, să ofere familiei un sens și un scop. Iar femeia are un rol atât de frumos pentru că ea aduce armonie în cuplu, pentru că ea e acolo prezentă cu tot ceea ce înseamnă feminitatea ei, care din păcate e diluată de multe ori în societate, e diminuată. Ce, femeia e pentru făcut copii? Nu, sub nicio formă, o femeie nu are doar rolul ăsta, dar întrebarea e, nu cumva e un rol extraordinar de nobil și de frumos al unei femei să fie mamă? Nu cumva e unul dintre lucrurile pentru care Dumnezeu s-a luptat, El a oferit femeii treaba asta, care, din punctul meu de vedere, e un soi de superioritate a femeii, acest aspect față de bărbat, pentru că ea poate să ducă mai departe un copil. Tu îți dai seama că e un miracol al biologiei, al modului în care ea funcționează. Și noi de multe ori în societatea modernă am diminuat treaba asta, am zis că e, ce asta să naști copii, nu, o femeie trebuie să fie puternică într-o carieră și nu e un lucru rău, să nu fiu înțeles greșit, e foarte bine ca o femeie să-și dorească carieră, mie îmi plac femeile care urmează o carieră și care au ceva în minte, dar întrebarea e, nu cumva creștinismul ne-a deschis ochii la adevăratele valori, ce contează cu adevărat? Pentru un bărbat să trăiască într-o familie liniștită, să trăiască într-un cămin armonios, într-o relație monogamă, în care nu astăzi este cu o doamnă, mâine cu alta și așa mai departe, nu-și trăiește viața așa dezordonat, ci mai degrabă are o direcție și o disciplină, iar o femeie să trăiască cu adevărat într-o relație stabilă și să simtă că e protejată și nu impredictibilitate emoțională, abuz, manipulare, lucruri de felul ăsta, creștinismul cam asta spune și pune bazele pentru treaba asta.
Observ cum creștinismul redefinit și a reoferit femeii demnitatea, asta în antichitate.
Da.
Pentru că privind spre lumea antică, spre Roma și Grecia, erau bărbații obiecte. aveau mai multe femei, nu doar că erau obiecte, da, dar aveau și mai multe femei.
Sigur.
Nu le păsa de femei, priveau ca pe un obiect pe care îl puteau folosi.
Când aveau chef.
Da, când aveau chef și doar spre a naște copii. De asemenea, știm cât de mult se bucurau când acei copii erau băieți și nu erau fete.
Exact.
De obicei, multe fete erau abandonate sau chiar dacă aveau anumite defecte, nu le păsa, știi, de ele și
Erau rușine
pentru familie, da?
Sigur.
Și vedem cum creștinismul a reușit să redefinească ce înseamnă o femeie. Și atât de frumos este prezentată femeia în Biblie, din toate punctele de vedere, este absolut minunat și frumos. Biblia a reușit să facă acest lucru, creștinismul a reușit să facă acest lucru.
E adevărat.
Timp de 2000 de ani, iar acum, în modernitate, ne uităm cum multe femei, poate și mulți oameni privesc spre Biblie și zic, cum să spună Biblia că femeia este făcută doar să nască copii sau, și așa cum spuneai tu, este un lucru onorabil, este un lucru minunat, este un lucru atât de frumos să aduci viață pe acest pământ. Și observăm această diferență uriașă între antichitate, chiar dacă atunci creștinismul a reușit să redea femeii demnitatea pe care o are astăzi, iar astăzi parcă ne întoarcem puțin în trecut și vedem cum nu mai dăm credit creștinismului și Bibliei pentru faptul că femeia este atât de apreciată și atât de bine în societatea de astăzi.
Avem o memorie scurtă, din păcate. Asta este adevărul. Bogdan, oricât de mult mi-ar plăcea dialogul dintre noi, ne apropiem de finalul emisiunii, pentru că e un subiect vast, pentru că e un subiect puternic și cu siguranță că îl vom mai aborda și cu altă ocazie. Ceea ce creștinismul a făcut a fost să impacteze, să pună amprenta asupra societății moderne. Și cu siguranță că aspectele pe care noi le-am discutat sunt doar la suprafață, sunt puține, dar merită să fie aprofundate. Până atunci, noi nu putem să vă spunem decât să vă lăsați amprenta, numai pe lucruri bune. La revedere!